Хрыстус кожны дзень патрабуе ад нас адказу на пытанне, хто ён для нас, нагадаў папа Францішак і дадаў, што адказ на яго можна даць выключна жывучы як яго вучань, прычым менавіта вучань, а не проста навучэнец з інтэлектуальным падыходам. Быць вучнем – гэта падарожжа па слядах настаўніка, на якім сведчанне можа пераплятацца са здрадай, а падзенне з новым імпульсам. Падчас сённяшняй ранішняй ухарысты ў капліцы Дому Святой Марты пантыфік звярнуўся да прыкладу апостала Пятра, які на пытанні Езуса адказаў «Ты Хрыстус». Каб адказаць на гэта пытанне сёння, недастаткова ведаць катэхізіс, адзначыў папа. Трэба адправіцца ў Пятровае падарожжа з Езусам, каб прайсці ўсе этапы місіі Хрыста, дзе будуць прызнанні і цуды, адрачэнні і пакуты. Пытанне Хрыста «Хто я для цябе?» Пётр разумее толькі пасля доўгага шляху ласкі і граху, шляху вучня. Езус не сказаў сваім апосталам «Пазнаёмцеся са мной», ён сказаў кожнаму «Ідзі за мной». А менавіта гэта, на думку святога айца, прымушае хрысціян ісці за Езусам з нашымі цнотамі і нашымі грахамі. Мы патрабуем штодзённай сустрэчы з Панам, з нашымі перамогамі і нашымі слабасцямі, адзначыў папа і дадаў, што гэты шлях мы не можам прайсці ў адзіночку, нам патрэбны ўдзел Святога Духа. Пазнаць Хрыста – гэта дар Бога Айца, гэта праца Святога Духа, які з'яўляецца вялікім працаўніком, сказаў папа і дадаў, што ён чыніць гэту працу, каб растлумачыць таямніцу Езуса і даць нам пачуццё Хрыста. Папа Францішак заклікаў кожнага задаць сабе пытанне Езуса «Хто я для цябе?»